Salam, sabahınız xeyir olsun. Hazırlıq radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səccadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 15.30 və 12.96 tezliklərində.
Dünyadakı ünvanımız isə 3W Azadlıq Radiosu.az-dır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava ara bir açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 13-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda orta temperatur 11-16 dərəcə olacaq. Yağış gözlənilmir. Əsasən Lənkəran Astara zonasında səhər saatlarında yağa bilər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirəcəklər. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan.
Yemen sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Tallinə toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə eləyəcəklər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirmək razılığına gəliblər. Bu barədə Reuters agentliyi Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacana istinadla xəbər verir. Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb və bildirib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər. Bu yaxınlarda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə Moskvada prezidentlərin üç tərəfli görüşü olmuşdu.
APA-nın məlumatına görə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədri də bugün Bakıya gəliblər. Amerikalı həmsədri Matthew Braza dünəndən Bakıdadır. Braza həm də Amerika dövlət katibinin müşaviridir.
Braza dünəndən görüşlərə başlayıb, bugün də davam etdirəcək. Cümə günü isə Bakıda enerji samitində iştirak edəcək. Samitdə Türkiyə, Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri, Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andres Piebalgs, Birləşmiş Ştatların energetika naziri Samuel Bodman, prezidentin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi elçisi Boyden Gray də gələcək. Prezident İlham Əliyev noyabrın 12-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Samuel Bodmanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Türkiyə səfirliyindən verilən məlumata görə samitdə Nabuko layihəsi də müzakirə olunacaq və 6 ay ərzində layihə ilə bağlı sənədlər imzalanmalıdır. Samitə görə bu gün də sabahda Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Yemen sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana tonlarla kimyəvi maddə daşıyırmış. Göyərtədə 14 türk personalı olub. Bu axır 2 həftədə Türkiyənin Yemen sahillərində uğurlanan ikinci gəmisidir. Həmin ərazi Avropadan Asiyaya yaxın şərqə gəmi daşımalarında mühüm rol oynayır.
Əfqanistanın Qəndahar şəhərində qızların oxuduğu məktəbə hücum ediblər. Su tapancaları ilə məktəbə turşu səpiblər. 15 məktəbli xəsarət alıb, onlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Bir ana Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinə deyib ki, bu hadisədən sonra çətin ki, kimsə öz qızını məktəbə buraxsın. Hücumu kimlərin törətdiyi məlum deyil. Talibancıların hakimiyyətdə olduğu 1996-2001-ci illərdə Əfqanistanda qızların məktəbə getməsi qadağan idi.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə etmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallinə toplaşırlar. Bu Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı 2002-ci ildən bəri 6-cı görüşdür. Gözlənilir ki, bu dəfəki toplantıda NATO-nun baş katibi Yapdi Hopskhepfer, Ukraynanın müdafiə naziri Yuri Yexanurov, Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də iştirak edəcək. Amerikanın müdafiə rəsmisi dünən bəyan edib ki, gərək Rusiya keçmiş Sovet ölkəsinin qərblə yaxşı münasibət qurmaq arzusundan narahat olmasın.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər. Amerika, Britaniya, Çin, Rusiya, Fransa, bir də Almanya İranın nüvə proqramını dayandırmağa çağıracaqlar. Amerikada onun müttəfiqləri də deyirlər ki, İran nüvə silahı əldə eləmək istəyir. Onlar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını İrana 3-cü sanksiya qoymağa çağırırlar, amma Rusiya ilə Çin 3-cü sanksiyanın əleyhinədirlər. İran özü də deyir ki, nüvə proqramını enerji almaq üçün işlədir.
Və sonuncu xəbər, John McCain seçkidə uduzandan sonra körpə kimi bütün günü yatır. Amerikada axırıncı seçkidə respublikaçıların namizədi olan McCain seçkidən sonra birinci dəfə televiziyaya çıxıb deyib ki, Obamaya məğlub olandan sonra 2 saat yatır, sonra durub ağlayır, sonra yenə 2 saat yatır. Təbii ki, 72 yaşlı McCain bunu zarafatla deyib.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan müəllimi necə dolanır? Nə yeyir, nə deyir, nə istəyir? Aldığı əmək haqqı nəyə çatır? Azərbaycan müəllimi son maaş artımından yararlana bildimi? Təhsil Nazirliyi müəllimlərin əmək haqlarındakı artımı hesablayıb başa çatdırdımı? Maaş artımı hansı dərdə dərman olur? Can Bakının 13 noyabr qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmailov və müəllim hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəylə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə, müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı verilişi də bugün saat 12-də efirdə olacaq. 101.7 FM-də Can Bakıya qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik efirdə xəbər ətərdir. Saat 9-a işlədir, 6 dəqiqə. Verilişimizin qalan hissəsində nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 40%-dən çoxu dövlət neft fondunun hesabına formalaşacaq. Bu ölkə iqtisadiyyatında irəliyə yoxsa geriyə doğru addımdır.
Məlum olub ki, ipoteka kreditinə ümid bağlayanlar hələ çox gözləməli olacaqlar. Hətta bəlkə bu yöndəki planlarına yenidən baxmalıdırlar. İlqar Rəsul ipoteka planları haqda söhbət açacaq birazdan.
Və iki gün sonra Azərbaycan qış mövsümünə keçir. Bəs hökumət necə, qışa hazırdırmı?
Bu haftada bir reportajımız olacaq və günün sualı deyilə sizlə bağlıdır ki, özünüzü, evinizi qışa hazır hesab edirsinizmi? Cavabınız varsa bizə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıraşıq, dalğanı dəyişməyin. Dünya maliyyə böhranı ilə çarpışdığı bir vaxtda Azərbaycan hökuməti başını təhlükəsizlik yastığına qoymağa hazırlaşır. Çində milyardlar olan yastığa başını qoyub bu yolla özünü sığortalamaq istəyir. Söhbət ondan gedir ki, gələn ilki büdcənin az qala yarısını dövlət neft fondundan ayrılmış vəsait təşkil edəcək. Bu təxminən 5 milyard manat deməkdir.
Azərbaycanlı ekspertlər isə əvvəlcədən demişdilər ki, hökumət maliyyə böhranından qorxmaya bilər, çünki neft fondu təhlükəsizlik yastığı rolunu oynayacaq. Bu yüzden maaşların, təqaüdlərin artımı da gözlənləndi. Eyni zamanda böyük investisiya layihələri də dayanmayacaq. Amma hökumətin həm də gələcək nəsillərin payı olan fondun pullarını belə səxavətlə xərcləməsi nə dərəcədə düzgündür? Ülkə Rakib qızının reportajı bu haqdadır.
2009-cu il dövlət büdcəsinə dövlət neft fondundan 5 milyard manata yaxın transfer nəzərdə tutulur. Bu isə büdcə gəlirlərinin 40%-dən çoxunu təşkil edir. 2008-ci il dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu rəqəm təxminən 1 milyard manat və ya 4%-dən çox artıb. 2007 və 2006-cı illərdə isə dövlət neft fondundan büdcəyə cəmi yarım milyarddan bir az çox vəsait transfer olunurdu. Bu cür artımı şərh edən mütəxəssislər bunun yol verilməz olduğunu deyirlər. Mütəxəssislərin fikirləri barədə ətraflı az sonra. Əvvəlcə 2 gündür büdcəni müzakirə edən Milli Məclisdə bu məsələ ətrafında yaranan müzakirələr barədə. Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, əgər büdcənin 40%-dən çoxu dövlət neft fondundan transfer hesabına formalaşırsa, bu artıq geriyə addımdır.
İnkişaf büdcəsi transferlər vasitəsilə formalaşdırılmır. İnkişaf büdcəsi əhalinin gəlirlərindən daxil olan hüquqi və fiziki şəxslərin mənfəət vergisindən əlavə dəyər vergisindən daxil olunan vergilərin hesabına formalaşdırılan büdcədir. Əgər bir ölkədə 41% büdcə təkcə transferlər hesabına formalaşdırılırsa, demək ölkə geriyə doğru gedir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini millət vəkili Əli Əhmədov isə deyir ki, dövlət neft fondu elə ona görə yaradılıb ki, lazım gələndə oradakı vəsait lazım istiqamətə yönəldilsin.
Bu məqsəddən ötürü yaradılıbdır. Sadəcə onu orada yığıb saxlamaqdan ötürü yaradılmayıbdır. Əgər bugün Azərbaycan iqtisadi böhrandan yan keçmək istəyirsə və öz iqtisadiyyatının inkişafını da davam etdirmək istəyirsə, bu yığılıb fondda saxlanan puldan istifadə etməkdə qəbahətli heç nə yoxdur.
Ölkədəki neft fondunun əslində gələcək nəsillər üçün vəsait yığmaq əvəzinə neft pullarını dağıtmaqla məşğul olduğunu iddia edən Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban isə hesab edir ki, dünyadakı iqtisadi böhranı nəzərə alaraq bu pullardan yalnız bir halda istifadə etmək olardı. Əgər xərclənən pullar yenidən pul gətirəcəksə, İlham Şaban deyir ki, ölkədə bu proses baş vermir və əsl problem də məhz bundadır.
Əgər biz bugün milyardlarla investisiya qoyuruq, bax ki, regionlara və gələn ilin büdcəsində, əgər biz götürsək, büdcənin gəlir hissəsi 12,1 milyard manat və regionların payı cəmi 30 milyon manat, onda bu regionlara bu qədər pul qoymağın mənası nədir? Hər xərclənən manatın gəlirlik dərəcəsini hesablama palatası, hökumət artıq vaxtı çatıb ki, onu hesablasın, görsün, bax, biz bu qədər pul xərcləyirik, onun xeyri nədir?
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Bugün də Milli Məclis dövlət büdcəsinin müzakirəsini davam edəcək. 2009-cu ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 12 milyard manatdan çox nəzərdə tutulub. Bu isə 2008-ci il ilə müqayisədə təxminən 16% çoxdur.
Ülker Akif Qızan reportajına qulaq asıq. Parlamentdə büdcənin müzakirəsi davam edir, həmkarımıza dedi. Dünənki müzakirələrdə isə mənzil almaq istəyənlərə, yəni ipoteka kreditlərinin ayrılıb ayrılmaması məsələsi də müzakirə edilib.
Məlum olub ki, ipotekaya ümid bağlayanlar deyəsən hələ çox gözləməli olacaqlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
2009-cu ilin dövlət büdcəsində sosial ipotekaya 16 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub. Bəzi deputatlar 2007-ci illə müqayisədə bu məbləğin çox az olduğunu deyirlər. 2007-ci ilin büdcəsində ipoteka kreditləri üçün 30 milyon manatdan artıq vəsait ayrılmışdı. Həmin ilin ortalarında artıq ipoteka üçün ayrılan bütün büdcə vəsaitləri xərclənib qurtarmışdı. Vətəndaş Samir İsmailov deyir ki, 2007-ci ildə vəsait indikindən çox olsa da o ipoteka krediti götürə bilməmişdi. Çünki banklar üstünlüyü dövlət işində işləyənlərə və ya daha nüfuzlu şirkətlərdə çalışanlara veriblər.
Bunlar belə bir manevr edirlər ki, onun da kiçik bir vəsaiti istəyənlər isə çoxdur. Biz daha yüksək ödəmə qabiliyyətində olan insanlara və yaxud da həmin şirkətlərin işçilərinə biz verək ki, sonra problemləri yaratmaz.
Geri gəlmişən deyim ki, 2007-ci ildə hökumət vəd vermişdi ki, əgər lazım gəlsə, ipoteka krediti üçün əlavə vəsait ayıracaq. Amma sonra bu addım atılmadı. Bundan sonra Milli Bank rəsmiləri açıqlama verib bildirdilər ki, ölkədə ipoteka sisteminin yeni şərtləri hazırlanır. Kreditlər də yalnız bu şərtlər hazır olandan sonra ayrılacaq. Amma hələ də həmin şərtlər hazır deyil. Elə 2008-ci ilin dövlət büdcəsində sosial ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün ayrılan vəsaitin hələ də xərclənməmiş qalması da bununla əlaqələndirilir. Deputat Pənah Hüseyn isə deyir ki, hakimiyyət dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycandan yan keçməsi haqqında danışır. Amma hətta ipoteka sözünün özündən də xoflanır. Çünki ABŞ-dakı maliyyə böhranı elə ipoteka kreditlərindən başlayıb. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elburud Cəfərli isə deyir ki, əslində Milli Bank 2008-ci ildə ipoteka kreditlərini verməməklə uzaq görən siyasət yürüdüb. Bir növ Azərbaycanı indiki qlobal böhrandan sığortalamış oldu.
Kimlərinsə ipoteka xofu, hansısa bir iqtisadi siyasətin düzgün olmaq kimi fərziyyələndirməsi tamamilə yanlış fikirdir.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, ötən ilin təcrübəsi ipoteka kreditlərinin verilməsinin 2009-cu ildə uğurla həyata keçirilməsinə inamı azaldır. Digər tərəfdən,
razılaşar ki, ən yaxşı halda 700 vətəndaş kredit alırsa, bu heç də mənzil probleminin həlli istiqamətində çox ciddi bir adım kimi qiymətləndirilə bilməz. Problem başqa tərəfdən ibarətdir ki, hətta 300 nəfərin mənzil alma ehtimalı olsa da belə, bunun reallıqda 2009-cu ildə real olacağına bir anlarası.
Vüqar Bayramov əlavə edir ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinin bərpa edilməməsini dünyada baş verən ipoteka böhranı ilə əlaqələndirmək də düz deyil. Nə ABŞ-da, nə də Avropa ölkələrində dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən ipoteka kreditləri ilə bağlı hər hansı bir böhran yoxdur. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanda indiyə qədər verilmiş kreditlərin faizlərinin ödənilməsi ilə bağlı vətəndaşlar hər hansı problem yaratmayıblar. Yəni, vaxtlı-vaxtında faizlər ödənilir. Sadəcə həmin kreditlərə daha çox ehtiyacı olanlar onu ala bilmirlər. Milli Bank maraqlıdır ki, ipoteka kreditləri üçün ayrılan vəsaitin 60-65%-ni özünü maliyyələşdirməyə sərf eləsin. Ona görə də bütövlükdə ipoteka bir sosial proqram olaraq sıradan çıxmaq üzrədir. Vüqar Bayramov deyir ki, 2008-ci illə müqayisədə 2009-cu ildə bu işdən ötürü 2 dəfə az vəsaitin ayrılması da onu göstərir ki, artıq hökumət gələcəkdə dövlət büdcəsi hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsini davam etdirmək niyyətində deyil.
İlqar Əslan reportajına qulaq asdıq. Bu arada sizə sualımızı xatırlatmaq istəyirik. 2 gün sonra Azərbaycanda qış mövsümünə keçid olmalıdır. Bizim sizə sualımız belədir ki, özünüzü qışa hazır sayırsınızmı? Özünüzü ya evinizi?
Artıq Fidan xanım bizə yazıb ki, suyumuz da var, qazımız da, işığımız da. Yollar buz bağlanmasa işə gəlib çıxarıq. Belə, 057441-7-də sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. Bu arada, əsas xəbər başlarımızı xatırlayaq, sonra verilişimiz davam edəcək. Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 3 tərəfli görüş keçirəcəklər. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan.
Yəmən sahillərində Türkiyənin yük gəmisini qaçırıblar. Dəniz qüvvələri rəsmisi deyib ki, tanker Hindistana kimyəvi maddə daşıyırmış.
NATO-nun müdafiə nazirləri Ukraynanın üzvlüyünü müzakirə eləmək üçün bugün Estoniyanın paytaxtı Tallində toplaşırlar.
Dünyanın aparıcı dövlətləri bugün İranın nüvə proqramını Parisdə müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Sualımızı sizə bir də xatırladaq. Demək, özünüzü, evinizi qışa hazır sayırsınızmı? 057441-7-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazın bu haqda, artıq bir neçə SMS gəlib və birazdan o haqda sizə danışacaq, amma biz başqa bir mövzuya keçid almaq istəyirik. Xəbərlərdə dedik ki, demək, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin demək təşəbbüsü ilə üç tərəfli görüş keçirilə bilər. Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü. Bu artıq ikinci görüş olacaq Türkiyə təşəbbüsü ilə keçirilən.
New Yorkda bir dəfə görüşmüşdülər. Deməli Türkiyənin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri. Artıq Reuter agentliyinə bu məlumatı növbəti görüşün keçiriləcəyini Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan təsdiqləyib və Əli Babacan münaqişənin həllində Moskvanın rolunu alqışlayıb, deyib ki, onlar Azərbaycan-Ermənistan münasibətinin normallaşmasında Moskvadan vacib addımlar gözləyirlər.
Bu haqda biz politolog Rasim Musabeyevlə danışacağıq. Rasim Bey, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rasim Bey, sizcə Türkiyənin niyyəti nədir? Bundan əvvəl demək belə bir görüş keçirilmişdir New Yorkda. Bu artıq ikinci təşəbbüsdür ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşünü keçirmək istəyir. Və bu arada da Rusiyanın prezidenti üç tərəfli görüşlər keçirdi prezidentlər səviyyəsində. Türkiyə nəyə nail olmaq istəyir sizcə?
Türkiyə prosesin içərisində olmaq istəyir. Yəni onsuz da Moskva görüşündə Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq verilmişdir. Görüşsünlər və o razılaşdırılmamış məsələlər o məsələlər olduqca həssasdır tərəflər üçün. Xarici İşlər Nazirləri görüşüb bu məsələləri irəli aparmalı idi. İndi bu görüş mütləq şəkildə haradasa olmalıdır. Türkiyə çalışır ki, Türkiyədə olsun, İstanbulda olsun, Ankara'da olsun ki, prosesin içərisində olsun.
Bu, Rəsim Bey, bir müddət əvvəl müzakirə olunan Qafqaz təhlükəsizlik platformasının tərkib hissəsinin yoxsa bu sadəcə Türkiyənin müdaxiləsidir? Yəni, Türkiyə doğrudan təşəbbüsü ələ almaq istiqamətində irəliyir, yoxsa?
Yox, düşünmürəm. Türkiyə o dərəcədə özünə arxayındır ki, bütün bu prosesləri idarə edə bilər və bu proseslərdə indi Rusiya səviyyəsində töhfə edə bilər. Hər bir halda Türkiyə çalışır ki, bu məsələlərdən kənarda qalmasın. Və hər halda hesab edirəm ki, doğrudan da indi Xarici İşlər Nazirləri haradasa görüşməlidirlər. Türkiyədə olarsa çox gözəl.
Nə gözləyirsiniz? Yəni, Türkiyənin təşəbbüsü hara qədər inkişaf edə bilər? Yəni, nəyə nail ola bilər bu danışıqlarda? Yəni, dediniz ki, niyyəti yəni, budur ki, prosesə daxil olsun.
Həm indi o Türkiyə ilə də bağlı müəyyən problemlər onlarda müzakirə oluna bilər. Yəni, bu üç tərəfli görüş səviyyəsində. Ancaq əsas odur ki, o iki tərəfli, yəni Xarici İşlər Nazirləri görüşüb danışmalıdırlar da o həll olunmamış problemin hansı bir tərəfli tərəfləri edən formulları var yoxsa yox. Həlosuz prosesə yenidə sədirlər də qoşulsa, lap gözəl olar.
Minnətdar Rəsim bəy, çox sağ olun. Bu politoloq Rəsim Musabəyovun dedikləri də apagentliyi artı yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı və Rusiyalı həmsədrləri də artıq Bakıdadılar. Dünəndən də Amerikalı həmsədr Mehdi Braza Bakıdadır. Onların Azərbaycanda rəsmilərlə görüşəcəyi gözlənilir. Biz bu arada keçək qəzetlərin icmalına görə noyabrın 13-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması olub. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazısıdır. Yeni Müsavat qəzeti Ramiz Mehdiyevin məqaləsini təhlil eləməkdə davam edir.
525-ci qəzet yazır ki, Oqtay Əsədov deyir, nefti qonşularınıza verməli deyilik ki, parlamentdə büdcə müzakirələri davam etdirilir.
Və Rusiya Nabukkoya mane ola bilməyəcək, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Uzun müddətdir ki, müzakirə predmeti olan Nabukko kəmər ətrafında söhbətlər deyəsən başa çatmaq üzrədir. Belə ki, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Kılıç Bakıda keçiriləcək enerji samitində bu məsələnin müzakirə olunacağını və yaxın 6 ayda sazişin imzalanacağına ümid etdiyini bildirib. Avropanı Rusiyanın enerji asılığından qurtaracaq bu sazişin imzalanmasına rəsmi Moskva necə reaksiya verəcək? Azadlıq qəzeti bu məsələyə toxunub, deməli, məsələyə münasibət bildirən politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Rusiya həddindən artıq zəifləyib, bu cür layihələrin həyata keçirməsinə heç bir maneçilik törədə bilməz. Stat, deməzdim ki, Nabukko Rusiyanın əleyhinədir. Çünki Rusiya o qədər zəifləyib ki, artıq özü Xəzəryanı boru kəməri çəkməkdən imtina edir. Rusiya indi özü heç nə edə bilmir. Ona görə də Nabukkonun əleyhinə necə çıxsın? Digər tərəfdə Nabukkonun yiyəsi və onu reallaşdıran ABŞ-dır. Rusiyanın nə iradı varsa getsin Amerika ilə danışsın. Azərbaycan Nabukkoda iştirak edən bir tərəfdir. Azərbaycan-Rusiyanın işarəsi ilə Amerikanın əleyhinə təxribat apara bilməz. Bu aydın məsələdir. Ona görə də Bakıdakı summit uğurlu keçəcək. Nabukko layihəsi də həyata keçiriləcək.
Və bizim yol qəzetinə baxırıq. Proporsional sistemin bərpası hakimiyyətə daha sərfəlidir. Bunu politoloq Zəfər Quliyev bizim yol qəzetinin müsahibəsində deyir ki, parlament seçkilərinə qədər iqtidar partiya sistemini dəyişmək istəyir. Bu haqda danışır və eyni zamanda Ramiz Mehdiyevin, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin son məqaləsindəki bəzi fikirlərə münasibət bildirib. Deyir ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki bir çox məsələlərlə razılaşmaq çətindir. Həm keyfiyyət inqilabı haqqında danışılır, həm Yapon möcüzəsindən, həm də dünyanın Azərbaycan möcüzəsinin şahid olacağı bildirilir. Ramiz Mehdiyevin proqnozları nikbindir, amma reallıqlar bu cür proqnozlara əsas vermir. İqtidar son 5 ildə 5 ili bu rakursda görür ki, bu müsbətdən ibarətdir. Yəni hər şey gözəldir və Azərbaycan yüksək tempolarla inkişaf edir, amma ölkədəki mövcud problemlər haqqında danışılmır. Zəfər Quliyev deyib bunu bizim Yol qəzetinin müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, prezidentin icra aparatı Ramiz Mehdiyev ciddi və məxfi bir prosesin anonslarını verib. Söhbət bir neçə gün qabaq Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində dərc olunan məqaləsindən gedir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, burada daha çox Rusiya modelinin Azərbaycanda tətbiq olunmasının proqnozlarını müşahidə eləmək mümkündür. Çünki Ramiz Mehdiyev məqaləsində Rusiyada gedən proseslərin fonunda təhlil olunmalıdır bu məqalə. Belə ki, Rusiyada artıq daxili siyasi münasibətlərdə ciddi islahatlar aparılır. Siyasilər hakimiyyətin yeni sayıla bilən kursu haqda nə düşünürlər? Deməli, Müsavat Partiyasının başqanı Qabil Hüseyni bildirib ki, burada diqqəti çək. Başqasının başqanı Mavini Qabil Hüseyni bildirib ki, burada diqqəti çəkən məqam məsələnin ciddi bir şəxs tərəfindən səsləndirilməsidir. Bu ideyanı hakimiyyətə kifayət qədər çəkisi olan və daxili siyasətə yön verən və vəzifəli şəxs söyləyib. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə Yeni Müsavata deyib ki, ölkədə yaxın aylarda ciddi islahatlar gözlənilir. Bu islahatlar kadr, siyasi münasibətlər və başqa sahələri əhatə etməlidir. İddia olunur ki, ölkə prezidenti qərbə çoxdan verdiyi sözləri və götürdüyü öhdəliləri həyata keçirmək üçün daha bir təşəbbüs göstərəcək. Belə bir təşəbbüs 2005-ci ilin əvvəllərində də olurdu, lakin o zaman müxalifət çox güclü və aqressiv idi. Az qala onu devirmişdilər. Mənbə deyilir ki, İlham Əliyev ölkənin demokratikləşməsində maraqlı olduğunu və qərb təmsilçilərinə istinadla bildirilir, lakin o, bu demokratikləşmənin sürətindən narahat olduğunu bəyan edir və bildirir ki, cəmiyyət buna hazır deyil. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyevin məqaləsi ciddi bir prosesin həm də arxasında böyük məxfilik dayanan əməliyyatların anonsudur, yazır qəzet.
525-ci qəzetə baxıq, yer gəlmişkən bu gün əksər qəzetlər parlamentdəki büdcə ilə bağlı müzakirələrə geniş yer veriblər və Bizim Yol qəzeti yazır ki, parlamentin böyük çoxluğu demək büdcəni tənqid edib, hökumətin fəaliyyətini tənqid edib, amma 525-ci qəzeti yazır ki, müzakirələrdə büdcənin neftdən asılılığı ilə bağlı səsləndirilən fikirlərə spiker Oktay Əsədovun münasibəti belə olub. Neft Azərbaycanın milli sərvətidir və ondan istifadə olunmalıdır. Nefti qonşularımıza verməli deyilik ki, deyə spiker deputatlara sual verib. Belə, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzədə. Və sonda bir məlumat, Misirdə yeni ehram tapılıb, bununla da Misirdə kəşf olunan ehramların sayı 118-ə çatıb. Adı çəkilən Ərəb ölkəsinin baş arxeologu Həvas, eyni ehramın Sakara yaşayış məntəqəsində aşkarlandığını, ilkin hesablamalara görə bu tikilinin 4300 əvvəl inşa olduğunu bilir. Arxeologlar ehramın Kral Tetinin anası Kraliça Sesi Seshetə aid olduğunu bildirirlər. Ehramın uzunluğu 5 metrdir. Nuh daşqınından əvvəlki dövrə aid tikili hesab olunan ehramlar Misirdən başqa Cənubi Amerika ərazisində də aşkarlanıb xəbərdə deyilir.
Misirdə daha nələr gizlənilir? Axtarırlar, arxeologlar hələ də nə demək, yenə də tükənmir burada demək, tarixi abidələrin sayı. Belə, biz sualımızı bir daha xatırladıq sizə. Qışa eviniz, özünüz hazırsınız mı? 050-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyin, yazın bizə bu haqda və yeri gəlmişkən elə bu haqda bizim bir reportajımız da var. Artıq havalar soyuyur, iki gündən sonra da hökumət qış mövsümünə keçməlidir. Və soyuq havalara hazırlıqsa indidən yox, qış yaydan başlamalıydı.
Hökumət rəsmiləri nə deyirlər? Qışa hazırdılar mı? Qəfil qara yağışa yetəcək qədər qaz tədarükü görülüb. Təbii bərk küləklər əsasında elektrik dirəkləri yıxılmayacaq ki. Bu sualları həmkarımız Şəhla Sultanova rəsmilərin özündən soruşub. Gəlin reportaja qulaq asaq.
Qış aylarında əhalinin ən çox ehtiyac duyduğu qaz və elektrik enerjisidir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov deyir ki, onların qışa hazırlığından şübhə ola bilməz.
Bizdə tam hazırlıq qışa xanım. Deməli, tam belə deyək, yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kub metr qaz vurmuşuq. Tarixində olmamış bir milyası belə deyək, biz qaz vurmuşuq. Qaz şəmərlərində təmir bərpəçilər aparmışıq, qaz təzimləyicilərdə qışa tam saz vəziyyətə gətirmişik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətinin sözcüsü Tanrıverdi Mustafayev də qış mövsümü üçün bütün tədarükün görüldüyünü vurğuladı.
Gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, çünki tələbat artır. Hava elektrik veriş xətləri yeraltı kabel xətlərlə əvəz eləmişik və bu iş davam etdirir. Bilirsiniz, Bakı küləklər şəhəridir və təbii ki, bu iş yenə davam etdiriləcək. O cümlədən ağaclardan ibarət dayaqlar artıq tam dəmirlərlə dəyişdirilir. Əvvəlki qış aylarında olan problemlər tam biz qarşısına almışıq bu aylarında. Tədbir görülüb və inanıram ki, heç bir problem olmayacaq.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, keçən il qışda əhalinin ən çox üzləşdiyi enerji kəsilmələri transformatorların köhnəliyinə görə baş verirdi. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün Bakıda 270-dən çox transformator quraşdırılıb. Rəsmilər qışa tam hazır olduqlarını bəyan eləsələr də Bakı sakinlərinin hazırlıq haqqında fikirləri müxtəlif oldu.
Yəni, heç bir hazırlıq görmürəm qışın gəlməsinə bağlı. Yağışlar yağır, küçələr dolusu ilə. Nəsə düzəlmə ehtimalı yoxdur hələ ki.
Məndə məsələn şəxsən bir fərqli gözlənti yaratmır. Yolların bu vəziyyətdə olması, yəni çalaq çuxurun olması. Ümumiyyətlə, mənim elə gəlir ki, bizim şəhər bu ildə qışdan çətin qış gözləyir.
Qazımızla, işığımızla normaldir, xanım.
İşıq və qazla bağlı bizim problemlər olmuşdur qış aylarında.
Mən ki, qışa şey nə hazırlıq görürüm? Atapreni yox, məndə bir şey yox.
Hazır deyil, telə maşınlar batacaq, avari olacaq.
Mən özüm Məştağda yaşayıram, qazımız əyalar gəlir.
Amma qazın yaxşı gəlmədiyi və heç gəlmədiyi yerlər də var. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərdən ikisi.
Qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkündür. Yenə qabaqdan qış gəlir, həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq.
15 il olar ki, qazımız yoxdur. Çün burada nə qədər əhali yaşayır. Minlən də çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı revmatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik, amma buna baxmırlar.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov isə belə problemlərin mövcudluğunu inkar elədi. O ki, qaldı əhalinin ən çox narahat olduğu yolların buz bağlaması məsələsinə Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, artıq Bakıda qışın qarından yolları təmizləmək üçün onlar yeni işlər görüblər.
Biz son körpülərdə artıq istilik qızdırıcı sistemləri qoyuruq ki, həmin körpülərin üstündə qar yağanda buz bağlamasın, yəni maşınlar rahat keçsinlər. Eyni zamanda xüsusi maşınlar alınıb gətirilib yolları təmizlənməsi üçün xeyli sayda avadanlıqlar alınıb ki, keçən qışda təkrarlanan bu qış təkrarlanmasın.
Namiq Həsənov deyir ki, qışda yaşana biləcək problemləri aradan qaldırmaq üçün imkanları var. Azərbaycan bu həftənin sonu qış mövsümünə keçir.
Səhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Bu arada dinləyicilərimiz bizə yazırlar 050-744-1017-yə.
Salam, mən sizi Mehtiabad Əlillər qəsəbəsi adından Əlillər
qəsəbəsi. Əlillər qəsəbəsi sakinləri.
Adından yazıram. Qəsəbədə qaz yox dərəcəsindədir, yazır dinləyicimiz.
Salam, Seçkabağı bütün xırdalanı qazdılar ki, qaz çəkirik, indi deyirlər qaldı 2013-cü ilə. İlham yazır bunu xırdalandan.
050-744-1017-yə siz də ismarıcılarınızı yazın ki, harda qazışıq problemi var, indi bəlkə rəsmlər eşitdilər radiodan. Verilişimiz davam edir 29-cu dəqiqədəyik artıq. Bugün Tallində NATO üzvü olan müdafiə nazirlərinin toplantısı keçirilir, amma bu toplantı öncəsi üzv dövlətlər gərgin və narahatdılar, xüsusilə də keçmiş Sovet Respublikaları.
Bu yüzden də Amerika rəsmisi, demək Robert Gates qərara gəlib ki, dəstək versin, xüsusən də Baltikyanı ölkələrə, Ukraynaya, demək tədbirdən öncə gəlib Baltik ölkələrində görüşlər keçirir. Ruzana Rəşid qızından reportajına qulaq asaq.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Estoniyadadır. Həftənin 4-cü günü o Estoniyada NATO müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak edəcək. Toplantı Gates'in planında olmayıb, amma avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Gates NATO nazirlərinin iclasına qatılmaq və Birləşmiş Ştatların möhkəm dayaq olduğunu bildirmək qərarına gəlib. Pentagondan belə deyirlər. NATO-nun iclasından əvvəl Gates Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüş keçirir. Çünki Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Baltikyanını narahat edib. Estoniya, Latviya və Litvanı Rusiyanın onlara qarşı belə addım atacağı ehtiyatlandırır. Baltikyanı ölkələrin narahatlığından Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahtolov Yaqas danışır.
Baltikyanı ölkələrin narahatlığı Rusiya ilə Gürcüstanın münaqişəsindən sonra artdı. Onlar özlərinin də Gürcüstanla eyni vəziyyətdə olduğunu gördülər. Digər tərəfdən Estoniya və Latviyada xeyli Rus yaşayır. Bəziləri Rusiya vətəndaşlarıdır. Onların qorxduğu odur ki, münaqişə vəziyyəti ağırlaşdırar. Rusiya vətəndaşlarını qorumaq adı ilə əraziyə müdaxilə edə bilər.
Rusiya Gürcüstana qoşun yeridən də Assisiyadakı vətəndaşlarını qoruduğunu deyirdi. Sonra da Gürcüstanın separatçı bölgələrinin müstəqilliyini tanıdı. Gərginliyə səbəb həm də Rusiyanın raket planlarıdır. Keçən həftə Rusiya prezidenti Kaliningradda, yəni Polşa yaxınlığında raket sistemi quraşdıracağını elan elədi. O vəq istəyir ki, indi Baltikyanı ölkələr NATO-dakı müttəfiqlərinin tərpənməyini, Baltik ölkələrinin də NATO üçün vacib olduğunu anlatmağını istəyirlər.
Baltikyan ölkələr istəyirlər ki, NATO onların ərazisində, Baltik dənizində daha çox təlimlər keçirsin. Hətta mümkün olsa, orada NATO-nun bazaları yaradılsın. Necə ki, Amerika Polşada, Çexiyada bazalar yaratmağa hazırlaşır. Və bir də bu haqda danışmasalar belə aydındır ki, Baltikyan ölkələr işə birbaşa Amerikanın qarışmasını istəyirlər. Çünki bu təhlükəsizliyin qarantı olar.
NATO Baltikyanı ölkələrə hələ cavab verməyib. Səbəblərdən biri odur ki, Avropa Birliyi kimi NATO-da da fikir ayrılığı var. Almaniya, Fransa, İtaliya və İspaniyanın daxil olduğu düşərgə Moskva ilə gərginliyin əleyhinədir. Amma Birləşmiş Ştatlar, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri Moskvaya sərt cavab verməyin tərəfdarıdır. Baltikyanı ölkələrin müdafiə nazirləri ilə görüşdən sonra Robert Gates Tallində keçiriləcək ümumi toplantıya qatılacaq. Müzakirə mövzusu Ukraynanın NATO-ya qoşulması perspektividir. NATO-nun Ukrayna və Gürcüstana fəaliyyət planı verməməsi Vaşinqtonu məyus edib. Amma NATO Gürcüstanla Ukraynanın məsələsinə dekabrda baxacağına söz verib. İndi görünür, Amerikanın məqsədi alyansa təzyiq eləmək, Gürcüstan və Ukrayna üçün daha çox şey almaqdır. Amma NATO-nun dekabr toplantısına az qalıb. Qurumun bu qısa müddətdə nə qərar verəcəyi, Rusiyaya necə cavab verəcəyi aydın deyil. Almanya kansleri Angela Merkel bugünlərdə dedi ki, NATO-ya nə Gürcüstan hazırdır, nə də Ukrayna.
Ruzana Rəşid qızının reportajıydı, bu axırıncı reportajıydı bugünkü xəbərətlərin birinci hissəsində.
Bəs də sorğumuzun sualını oxuyaq. Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu nədir sizcə? Saytımıza keçirilir bu sorğu. 63% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin real əsas qanunu puldur.
26% deyir ki, gücdür.
10% deyir ki, konstitusiyadır.
Və bilmirəm deyənlər yoxdur. Yəni üstünlüyü verirlər ki, qanun 63%-dir ki, qanun puldur Azərbaycanda.
Gəlib sorğumuzda iştirak edə bilərsiniz. Bizim verilişimizin sorğusu isə qışa hazırsınızmı? Sorğusu isə davam eləyəcək saat 10:25 dəqiqə qalmışa qədər. Bu müddət ərzində siz bizə SMS-ləri yaza bilərsiniz.
Binadan bizə ismarış gəlib 057441017-yə. Bina savxozunda işıqlar yanmır, bütün gecəni söndürürlər, daha bizmişik bu vəziyyətdən yazırlar.
Bakının Zirə qəsəbəsində qaz yoxdur, maraqlısı budur ki, sayğacdan qaz keçmir. Qaz idarəsi də tədbir görmür. Bir dinləyicimiz də bunu bizə belə yazırdı. Verilişimizin axırında bir neçə saniyəmiz qalır, sizə hava məlumatını çatdıraq. Bakıda bugün soyuq olacaq, 13 dərəcə temperatur olacaq, amma yağış yağmayacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər, yalnız Lənkəran-Astara zonasından başqa burada rayonlarda şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu 11-16 dərəcə olacaq.
Biz səsi hava nə cür olur olsun, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşitməyə arzulayırıq ki, hava heç yazınıza da düşməsin.
Və təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, dünyadan baş verənlərdən xəbər tutmaq üçün. Xəbərləri biz çatdırırıq. Şahnaz bəylər qızı.
Və Ülviyyə Səzədə. Dalğan dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyəcək.
14-24 proqramı ilə, gənclərin proqramı ilə.
Gənclər Avstriya gənclərinə haqqında danışacaqlar bu dəfə. Daha çox 25 dəqiqədən sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə gələcəyik.